Evernet Plus.
Milano,
Zagreb, Tallinn,
Bruxelles, Sofia,
Riga.
Българското национално радио, член на Evernet Plus, водещата радиомрежа за европейски новини.
Да опознаем Европа по-добре.
С Българското национално радио и Evernet Plus.
Здравейте и добре дошли в поредния епизод на Зеления подкаст на Българското национално радио, посветен на Зеления пакт и създаден от Радио София. Аз съм Ива Дойчинова и темата, която разработваме заедно с Германското и Полското национално радио, се нарича Тайни хаус – малка къща. Ето как моят колега Божедар Янев разказа за своето решение да се изгради такава.
И това се случи преди 2 години вече. Решихме с моята приятелка да заживеем заедно и логичният избор да плащаме наем на някой или просто да инвестираме в нещо свое. Мисля, че надделя това да инвестираме в нещо свое. И така направихме едно местенце, което е напълно достатъчно за нас двамата, което е 27 квадрата. Разбира се, една постройка, която беше преобразена и с добавено място за баня и кухня, се превърна в нашия дом. Много се шегувам така с моите приятели. Зимата живее на 27 квадрата, но пък лятото съм на 500 квадрата, защото след като отворим вратата, буквално сме на двора и то е нашият голям дом.
Идеята да живеем екологично, икономично и щастливо ме отведе към проучване на вариантите, които съществуват в България. Пасивни къщи, малки къщи и къщи на колела. Мои събеседници са Светлин Добревски, управител на Пасивна къща България и сертификатор на пасивни сгради, Мартин Георгиев от Тайни хаус България, който също живее на малко повече от 20 квадратни метра, и архитект Христина Христова, спечелила награда за къща на колела и създател на понятието и проектите на Колелиба. В контекста на зелената сделка, Европейския съюз излезе с документ през юли 2021 година, насърчаващ държавите да ремонтират по-бързо сградите, които харчат най-много енергия, и ги задължава да следват по-строги правила за енергийната ефективност в строителството. Факт е, че сградите, в които живеем, произвеждат повече от 1/3 от емисиите на въглероден диоксид в Европейския съюз и представляват 40% от енергийното потребление. Нека да започнем нашия разговор така. Всеки от вас живее в енергийно ефективен дом, пасивен или малък и на колела. Как стигнахте до това решение?
При мен беше просто шанс. Една моя позната, 2010 година, всъщност се върна в България от Щатите и ми предложи да работим в направление пасивни сгради. Тогава дори още не знаех какво е това пасивна сграда.
Пасивна сграда?
Пасивните къщи, всъщност това е една концепция от Германия, която е зародена, и в нейната основа всъщност седи концепцията, че чрез пасивни мерки ние можем да редуцираме силно потреблението на енергия за отопление и охлаждане. Това е в основата на концепцията. Пасивни мерки, това са по-добра изолация, по-качествени дограми, по-малко термомостове, по-добра въздухоплътност на сградата, вентилационна система с рекуперация, която да осигурява комфорта вътре в сградата.
А вие живеете в 3-етажна къща. Колко квадрата е тя?
По нашите критерии 287 квадрата РЗП.
И каква е годишната сметка за консумативи, която плащате?
Под 1400 лева е цялата сметка за абсолютно всичко. Това имам предвид отопление, охлаждане, битова гореща вода, студена вода, осветление и всякакви други консумации.
И към това ние говорим за един много хубав чист въздух вътре.
Да, определено. Значи, нивото на комфорта е изключително високо. Температурите целогодишно в къщата са между 23 и 25 градуса. Влажността е между 30 и 50%. Въздухът винаги е чист. Концентрацията на въглеродния диоксид не надхвърля 1000 ppm. Това всъщност са показатели, които показват, нали, високото ниво на комфорт, което се постига при пасивните сгради.
Мартин, сега към вашия избор.
Моя избор, с жена ми от години гледахме главно по телевизията как хората си правят тайни хаус, поръчват си и почват да ги насам-натам да ги развозват и да живеят в тях, и решихме да си направим и ние. Така започнахме.
Тайни хаус означава буквално малка къща.
Малка къща, като в случая нашата малка къща е изградена върху ремарке, тя е на колела, мобилна е, може да се транспортира от едно място на друго сравнително лесно. И в последствие от хоби това нещо се превръща в наш бизнес.
Какво усещането да живееш на 20 квадрата?
Ми, за мен е достатъчно. Аз живея през лятото в такава къща. Ползваме в комбинация с хубава голяма веранда. Създал съм си удобствата, които са ми необходими. Къщата, която ние в момента използваме, не е захранена към електрическата мрежа. Абсолютно целият ток, който използваме, се произвежда от слънчева енергия, от вятър. Същото важи и за топла вода. Единствено купуваме газ, примерно, за домакински нужди, за готвене.
Звучи фантастично тази независимост до голяма степен. Сте я постигнали. Сега към архитект Христова. Как дойде вашия интерес към къщите на колела?
Ами явно сходно на Мартин, и ние така стартирахме с съпруга ми в началото. Първата всъщност къщичка, която построихме, беше за нас лично. Аз съм архитект и просто тая, как да кажа, тема с микропространствата си ми е някаква слабост и съм я разглеждала в най-различните и аспекти. И в един момент просто стигнахме за тая мобилна къщичка, която построихме за нас, и не след дълго разбрахме, че всъщност може да се го превърнем в бизнес. Имаше много голям интерес реално към нашите къщички тогава. И от тогава насам се занимаваме с производството им. Иначе по темата, нали, за зелената вълна, така да го кажа, със сигурност тия мобилни къщи веднъж биха могли да притежават тези характеристики, да са с соларни панели, да са сравнително енергонезависими, но от друга страна те носят в себе си една друга философия, и тя е, че ние не искаме където отидем да залеем бетон и той да остане след нас, а искаме да се любуваме на природа, на даденост и така нататък, без да сме инвазивни към нея. И според мен това също е зелено мислене в малко по-различна посока.
Кога и как при вас дойде тази мисъл за зеления рейтинг на начина, по който живеем? Може и пак с Светлин да продължим.
Моето образование, първото ми образование всъщност е еколог, природозащитник. Второто ми е магистър по финанси. И всъщност в концепцията за пасивните сгради аз намерих съчетанието на тези мои интереси. Екологията, финансите и строителството. Относно тайни хауси. Тайни хауси доскоро ми беше непознато, между другото не се бях интересувал темата, но така последните дни поръчках, така да се каже, в интернет да видя тайни хауси с различни варианти и така нататък. Приятно беше за мен да разбера, че всъщност има доста пасивни тайни хауси по света. Има в Япония, в Штатите, в Канада, в Австралия, в Нова Зеландия и така нататък. Което показва, че всъщност тези две концепции идеално се допълват в перспектива, нали, като една бъдеща къща, която може да бъде къщата на нашето бъдеще. Има един проект на един италиански архитект Франческо Нейзи, Биосфера 2 се казва. Всъщност точно това е La Casa del Futuro, къщата на бъдещето. Това е тайни хаус, която е абсолютно независима, нали, с абсолютно всичко, което е необходимо за едно нормално съществуване.
Звучи наистина като мечта. Какво означава минимализъм в живеенето и дава ли той всъщност максимализъм в свободата?
За мен да. Като живеем в малка къща, значи ние имаме, лесно я почистваме, лесно я охлаждаме, лесно я отопляваме, лесно я поддържаме, и това нещо ни дава едно свободно време, за да може да обърнем внимание на нещо друго.
В същото време не задържате багаж, но са ви нужни мазета, тавани, складове, скринове.
Нужни са ни, но няма къде да ги сложим. Не ги поддържаме.
По тази причина просто ги нямате.
Просто ги няма, да.
Христина, като архитект, да поговорим сега и с вас. Как се създава пространството? Как се оформи в тези толкова малко квадратни метри?
Ами, мисля, че на първо място трябва да се стая на гласа, че обитавайки едно малко пространство, ти трябва да си минималист към ползването си, към битуването си, и това се възпитава, нали, никой не се е родил така, защото света, в който живеем, е консуматорско общество, което насърчава купуването, mm-hmm. насърчава имането на много неща. Но в един момент, ако ти това е твоя търсена цел в живота, намираш начин да минимизираш нещата. И може би оттам се стартира. Иначе в личен план, аз просто съм живяла в Лондон доста години, може би 2 години обитавах една стая, която като се разпеш ръцете, стигаш двата края. И обитавайки микропространство, човек се създава едни навици, които после според мен улесняват и проектирането за в бъдеще на различни къщи. Ние предлагаме някъде около 40 разпределения, 40 модела и всяко едно от, как да кажа, решенията там е изстрадано през личния ми опит. Но и като проектант съм тествала различни неща, дали работят, дали не. Много важна ни е връзката обратната с клиентите, разбира се, която също ни помага в тази посока.
Микропространства, водещи към макросвобода, независимо си най-вече честност и чиста съвест пред природата, което със сигурност е много приятно чувство. Има ли един такъв предразсъдък, че пасивното строителство е много скъпо и затова хората казват, да, аз след време ще харча много малко за сметките, ще плаща много малко битови сметки, но пък сега трябва да дам ужасно голяма сума и аз я нямам.
По принцип, това е масово разпространено като идея в България, че пасивните къщи или пасивните сгради, защото всъщност в стандарт пасивна къща, той не е само за пасивни, за къщи,
сграда,
за всякакъв тип сгради. Навсякъде се шири мнението, че те са много скъпи. А това всъщност не е истина. Реалното оскъпяване при пасивните сгради в момента, в зависимост от различни фактори, така да се каже, е между 5 и 10% от цялата строителна стойност.
И то идва от?
Това идва от малко по-дебелите изолации, от малко по-качествените дограми, от малко по- сериозните мерки за въздухоплътност на сградата. Нали, това всичко иска малко допълнителна инвестиция, но тази инвестиция много бързо се възвръща. В рамките на 7-8 години, от 5 до 10 години, да кажем, е периода на възвръщаемост на тази допълнителна инвестиция, след която всъщност вие почвате само да пестите средства. Освен това, пасивните сгради ще дадат изключително природата, защото вие рязко намалявате консумацията на енергията, някъде до към за отопление и охлаждане около 90%. Това е изключително много.
Христина, сега към очарованието на думата колелиба. Кой измисли тази дума?
Ами, всъщност ние измислихме, докато се стояхме на първата къщичка, просто трябваше да решим как ще казваме тук нататък, ако ще го превръщаме в бизнес. И държахме много да си е, въпреки всичко, понеже ние сме с българи, макар че сме живели на доста места по света, да си е някаква българска дума. И да ви кажа, най-сладко тая дума се чува от чужденци, т.е. когато те го произнасят, на мен ми е най-мило, защото макар че те не разбират какво означава, някакси е просто затрогваща.
Вие живеете по този начин. Разкажете ми какво е най-хубавото в този начин на живот.
И мисля, че повече млади хора осъзнават тая концепция от какво реално имаш нужда, колко ти е нужно да си щастлив и другото всичко е плява, нали? Другото са мази, другото са тавани, другото са багажи, разнасени, мъклени и това е излишно, излишно е в живот.
Колкото повече имаш, толкова повече служиш на това, което имаш и във всички случаи това е вид зависимост. Светлин, вашия съвет, когато човек тръгне да мисли за живота си в вид на дом, как да избира?
Говорейки за строителството и енергийната ефективност, човек трябва просто да гледа под боята. За съжаление, повечето хора, които си купуват нови жилища, нови къщи, това, което те виждат и това, което им харесва, това всъщност е визията. Енергийната ефективност идва от другите неща, които, за съжаление, хората не виждат. При взимане на едно такова решение, те всъщност трябва да се информират какво е направено в тази сграда, как е направено и чак тогава да вземат своето окончателно решение.
За мен това е бъдещето. Да се правят такива градове с мобилни къщи, с глобяеми, с
енергийно независими.
Енергийно независими, които по-бързо се изграждат, доста по-ефтини са и оттам вече, нали, съответно не се генерира и толкова отпадъци при самото строителство на тия сгради. Това е бъдещето.
Към това бъдеще да сложим сега по още едно колело или по една тухва от Христина и от Светлин?
Аз мисля, че заради особено сега покрай тази пандемия, моите наблюдения специално покрай клиенти, фирми и така нататък, с които говорим, е, че в момента в Европа огромна част от инвестициите, които се касаят за туристическия сектор, са насочени към разработване не вече на някакви хотели, които са на 6-7-8 етажа, мегаплекси, така ще ги нарека, а по-скоро към някакъв туризъм, който е дистанциран, всеки се е сам за себе си, посигурява, нали, коронавирусни мерки, но в същото това време създава една супер приятна атмосфера и начин да се прекараш почивката. Говоря за така наречените глампинги, луксозен къмпинг, може би това е най-правилното транслиране на български. Мисля, че това е бъдещето. Просто го наблюдаваме и по изложения, на които ходим, и покрай клиенти, които се интересуват от наши продукти. Виждаме, че огромни средства се наливат в това нещо и скоро време може би ще се трансформира туризма.
По-скоро като призив към всички хора, мислете за бъдещето, мислете за природата, мислете за децата си, мислете за бъдещите поколения.
Евранет Плюс по Българското национално радио.